Eskolatik ateratzen den ikasle batek jakin beharreko garrantzitsuena arkitektura zer den eta zer ez den da. Francisco Javier Sáez de Oiza.
Aroero. Arkitektura eta hirigintza. Kondenaturik algaude egunerokotasunean bizigarenok autonomia inoiz ez bizitzeko? Lursail zatitxo libre batean ere ez bizitzera kondenaturik algaude? Hitzok Jakin Bey idazleak idatzi zituen 1981an argitaratutako Temporai Autonomous Zone saiakeran. Idazle estatu batuarrak historian zehar jasotako gune autonomoen analisi bat burutu zuen. Autonomia, kasu honetan, norberak erabakiak hartzeko gaitasuna da, kanpo indarrei jaramonik egin gabe. Arkitektori gabeko arkitektura hortaz, gune autonomoa da. Kanpo indar horiei muzin egingo diena, sistemaren zirrikituak bilatuko ditu, eta hortik sartu, naiz pitzadurak mikroak zein makroak izan. Autonomia topa dezakegu, bizidunen kode genetikoaren arkitekturari so egiten badiogu. Naturaren baitan ikus ditzakegu txoriek egindako abien egitura paregabeak, giza ezurduraren logika eztabaidezina, edo inurritegien antolaketa espazialak. Hirigintzaren ulermena nahaspilatzen duten legedi, planteamendu eta artezbide kopuru eskergaren artean ere autonomia topatzeko aukera izango dugu. Zirrikiteoi kontu handiz begiratu behar badiegu ere. Espazio publikoen erabilera, adibidez, auzokiden eskuetan erortzen denean, botere publikoek bertan behera lagatako industrialde bateko eraikinetan zer gertatzen den kontrolatzen ez dutenean, herritarrek merkatu espekulatibotik at ikusi nahi dutenean beren burua, eraikuntzaren teknifikaziotik ies egiten dugunean, mendeetako eskarmentura so eginez baliabide gabeko herritarrek eraikin bat eraiki behar dutenean. Materialek eta eraikuntza moduek izango dute modu berean autonomia bat. Tradizioak agindutako eraikitze prozesuek mendeetan zehar frogatutako sistemak dira, eta industria edo legeriaren beharrik ez dute. Arau naturalak, edo autonomoak, baitituzte bere baitan. Maiz, egungo eraikuntza sistemek erakusten dute eraikuntzaren teknifikazioak denari eutxiko diolakoan. Ez da gehienetan horrela izaten. Eraikin modernoek dituzten patologia kopuru izugarriei erreparatuz gero. Arkitektoak beti izango dira beharrezkoak, esango dute. Ezeskoa baiestatzea txorakeria izango litzateke. Utopia. Baina aldi baterako guno autonomoak ez dira utopiak. Egun gertatzen diren egoerak baizik. Teknika eta legediaren itzaletik hanka egiten duten esparruak baitira. Aldiria arkitektura aldizkaria. Zazpigarren aleko editoriala. Aroero. Arkitektura eta hirigintza.
Bueno, nik ea txarnaz, gazte zabapelako gazte zanbelako kidea. Eta gu hemen gaur gazte zanbelako kideak eta etxe gaurreko ekin batera, batu egin gara. Hemen zopelako gaztetxean, txeko gaztetxean, hori ez, etxe bizitzaren inguruko ba, taier bat egiteko edo. Bagoa zanbelako marroa magenuk agun etxe gaurrekin kontaktua zuen pertsona bat. Eta ikusi genuen egun herrian, bueno, eta genekania gaztetxe ideologiarekin batea datorren ba, tailer bat izan litekeena, hori etxe bizitzaren inguruko, etxe bizitza eskubideen inguruko tailer bat, eta nahiko garrantzitsu ikusten genuen gure herrian, ez? Hori, ez, ba, gazteun beharra, beti izan delako hori etorkizuna begira, hori etxe bizitza bat, segurtasun bat, gure bizitzan, eta bar, eta hori, nahiko garrantzitsu ikusten genuela, eta hierra gure herrian eukikera. Ba, gaur egun sopelako goera, bueno, sopela betianik egonda turismotaz bizitzen. Orduan, udan nahiko igotzen da, igo egiten da gure biztaleria. Orduan badaude etxe huts nahiko, bueno, orain arte egon dira etxe huts nahiko. Orain ja ez, baina esan beste. Ze krisia dela eta, ba, jendea saltzen hasi da etxeak, eta bueno, jendea erosten hasi da, eta bueno, zentzu horretan hobeto da. Baina alan dabe nahiko herri garestia da. Torren ez daukagu, udaletxetik ez daukagu, olako, ba, egon dira VPO-ak, bebai, eta olako gozo, baina ez dira egon etxe bizitzaren aldeko, ez, olako lanketa handirik. Zatak, betian niko gonda PNV gure gobernuan, aurten bildu sartu da, ia zer egiten duten, baina momentu ez da zer egon. Zopelan bai, nahiko latz dago, etxetik joatea. Gehien bat garestia delako, Osa, etxeak badaude, eta asko, eta etxe huts pilar, baina oso garesti. Boa, momentu ez lehenko, parte egin dugu bakarrik, hori indizkatzuan gauz, ba, egin duguna izan da, beharren arabera etxe bat sortu, ez? Eta hiru behar ikusi ditugu, ba, pertsona, bakarri bitxain pertsona, ba, familia, oza, familia handiko familia bat, bost pertsonen familia bat, eta gero ikaslena. Zer nolako etxe bizitzak izan behar diren pertsona egintzako, eta plano bat egin, bereien beharrak, zonaldeak, ez dakit, eta gauza guztiak. Baita ere auzoa zerakoa izan behar den, hori garrantzitsua delako baita ere gure jendearen arteko, komunitatearen arteko erramanak hobiak izateko, eta hori. Hiru behar ezberdinak agertu dira eta hiru etxe bizitza guztiz ezberdinak atera dira. Osa, ikusi dugu, nik pertsonaleki ikasi duena gaur, ikusi duena gaur, da, jendearen, osa, beharraren arabera, ba, ba, etxe bizitza ezberdinak daudela, ez? Eta orain arte saldu digute etxe bizitza mota bat, familiarra eta horren, eta mota asko hau dela, ez? Osea, beharren arabera, eta hori ikusi behar zutela, hori konstruktoreak eta. Zatitxau, bai, bai, oso da gazgarria, nietzako. Bueno, gero, beste hori generoena, ere, nahiko interesgarri iruditzen jata, baina, bueno, momentuz, zatiago oso gazgarria. Ez dakit, egonga berbetan bebai eta hierrean, eta beharrena da, bera, jendea gure badago baterako da. Ez badago gure ez da baterako. Baina niri pertsonaleki oso interesgarri iruditzen jata. Badaudelako etxe batzuk sopelan, ez dakit legalki oso faktibleak izango dizan. Baina interesgarria izango ditatekela oso interesgarria. Badaudelako jendea sopelan, etxetik joan edo ja. Ja, gazteak baina ja hogeita askokoak. Eta jo, bere bizitzak iber dutela ja, etxetik, ja, gurasoen etxetik kanpo eta ezin dutela. Ez. Interesgarri iruditzen jata, oso interesgarria. Eta badago, badago lekua, baina hori. Lana denez, azken finean, jende gomar da, militante gomar dira batxean. Ta.
Aro ero. Arkitektura eta hirigintza.